Art News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Σήμερα έχουμε ειδήσεις που δείχνουν ότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με ταχύτητα και όχι πάντα με ασφαλή τρόπο.
News Radio 105,8.
Αυτό επί της ουσίας που μας φωνάζει η επικαιρότητα σήμερα είναι τι? Να μείνουμε προσεκτικοί και ενημερωμένοι κυρίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι χιονοθύελλες λίμνες, έτσι όπως λέγονται, και τα ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών παίρνουν απίθανα φαινόμενα. Η γκουάνα να παγώνουν στα δέντρα. Το χιόνι που έχει πέσει μετατρέπει τους δρόμους σε παγοδρόμια. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι θεωρία. Είναι εδώ ακόμα και αν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το πιστεύει. Τώρα στον επαγγελματικό χώρο τα νεότερα από την τεχνητή νοημοσύνη είναι τα εξής. 7 κατηγορίες εργαζομένων απειλούνται, από διοικητικούς υπαλλήλους μέχρι πτυχιούχους και μάλιστα μέσα στον επόμενο χρόνο. Και ενώ όπως καταλαβαίνετε οι εταιρείες ενθουσιάζονται με αυτές τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αφού ετοιμάζονται και για απολύσεις μέσα στον επόμενο χρόνο, τα νέα αυτά μας έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν για την πιθανή φούσκα που θυμίζει την έναρξη του διαδικτύου. στην Ελλάδα τώρα η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή. Η κοινωνία μας αντιμετωπίζει ένα σοκαριστικό πρόβλημα. Πάνω από 2.000 παιδιά κάθε χρόνο διακομίζονται στα νοσοκομεία τραυματισμένα από συμπλοκές μεταξύ τους, μεταξύ ανηλίκων δηλαδή, από σχολεία, από πλατείες και από δρόμους. Αυτά είναι στοιχεία από παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας και όπως καταλαβαίνετε αυτός δεν είναι ένας απλός αριθμός, δεν είναι στατιστική, είναι ιστορίες παιδιών, ιστορίες γονιών και δασκάλων που έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το νέο είδος απειλής. Αυτό το νέο είδος απειλής που κάποιοι ειδικοί το αναφέρουν ως κανονικοποίηση της βίας. Και μένουμε Ελλάδα και στεκόμαστε λίγο στις υποδομές που κι όμως υπάρχουν φωτεινά σημεία. Οι έξυπνες γέφυρες που θα έρθουν φέρνουν καινοτομία και ασφάλεια δείχνοντας πως η τεχνολογία μπορεί να προστατεύσει ζωές αλλά και να βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Μείνετε κοντά μας μέχρι τις 4 και λέω να περάσουμε ευθύς στο πρώτο θέμα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε λίγο περισσότερο σήμερα, στη σημερινή εκπομπή. Το θέμα αυτό έχει να κάνει με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ για την αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων και τους αριθμούς που σας έλεγα νωρίτερα. Πάνω από 2.000 παιδιά άκουσα τον κύριο Γιαννακό να λέει, τον κύριο Μιχάλη Γιαννακό, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, διακομίζονται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία τραυματισμένα από συμπλοκές. Και θα ξεκινήσω με αυτό. Κύριε Γιαννακέ, χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Τώρα πρέπει να με ακούτε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας, σε πολύ λίγο, τον κύριο Μιχάλη Γιαννακό, ο οποίος αποκάλυψε ότι μόνο στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, δηλαδή το Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού, φτάνουν 800 με 850 ανήλικοι ετησίως με τραύματα από επεισόδια μεταξύ μαθητών. Και θυμόμαστε όλοι και τα δύο πρόσφατα περιστατικά σε σχολεία του Αλίμου και του Ζωγράφου, στον Άλιμο ειδικά, εκεί που κοκκουλοφόροι μπήκαν, εισέβαλαν κυριολεκτικά σε προάβλιο σχολείου και ξυλοκόπησαν 15χρονο μαθητή, ενώ στου Ζωγράφου ένας 12χρονος τραυματίστηκε μετά από συμπλοκή με συμμαθητές του. Για πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι μέχρι να εντοπίσουμε τον κύριο Γιαννακό, γιατί κάτι έχει συμβεί εκεί με την τηλεφωνική του σύνδεση και θα επανέλθουμε.
Que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère.
Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Έχει κάτι συμβεί μάλλον με το τηλέφωνο του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ. Το κρατώ όμως το θέμα αυτό στην άκρη μέχρι να τον εντοπίσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή μιλάμε για ένα κοινωνικό πρόβλημα πια, με ευθύνες που επιμερίζονται σε οικογένειες, σε σχολεία, αλλά και στο ίδιο το κράτος. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια άλλα θέματα. Θα σταθούμε λίγο περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη. Εάν θέλαμε να το βάζαμε στην ημερήσια διάταξη της επικαιρότητας, ένα θέμα που να έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσαμε, πιστέψτε με, να το κάνουμε. Τώρα επιλέγω να σταθώ λίγο στο κομμάτι που έχει να κάνει με την εργασία, με το εργασιακό περιβάλλον. Η τεχνητή νοημοσύνη, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει, εισβάλλει πια με ταχύτητα στους εργασιακούς χώρους. Ναι, μεν είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί βοηθητικά προς τους εργαζόμενους, αλλά και την ίδια στιγμή φέρνει μαζί της τον φόβο της αντικατάστασης. Μάλιστα, το Ηνωμένο Βασίλειο, στοιχεία μάλλον από το Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνουν ότι το 20% των επιχειρήσεων σχεδιάζει μέσα στον επόμενο χρόνο να περικόψει θέσεις εργασίας και να τις αντικαταστήσει με AI, με τεχνητή νοημοσύνη. Τα πιο ευάλωτα επαγγέλματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι, είναι οι manager, είναι οι υπάλληλοι πωλήσεων, είναι όμως και οι ανειδίκευτοι εργάτες, είναι και εκείνοι που είναι οι μη ειδικευμένοι εργάτες, αλλά ακόμα και εξειδικευμένοι τεχνίτες και πτυχιούχοι επαγγελματίες δεν μένουν ανεπηρέαστοι. Παρά τώρα την αισιοδοξία γύρω από την τεχνολογία, διάφοροι αναλυτές στέκονται και στο γεγονός ότι, ξέρετε, μπορεί εδώ να μιλάμε και για μια πιθανή φούσκα στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης. η εξέλιξη είναι ασταμάτητη, το καταλαβαίνουμε και όπως έχουμε καταλάβει περισσότεροι είναι ότι δεν μιλάμε απλώς για μια τεχνολογική επανάσταση αλλά και ένα κοινωνικό και οικονομικό στοίχημα. Για να μεταφερθούμε τώρα και μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου βιώνουν κάποιες πολιτείες το πιο πολικό φθινόπωρο των τελευταίων 50 ετών. Οι θερμοκρασίες έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ από το Μίσιγκαν μέχρι και την Φλόριντα. Μιλάμε για πάνω από 25 πόλεις που κατέριψαν τα χαμηλά επίπεδα θερμοκρασιών τους. Υπάρχει ένα κύμα αρκτικού ψύχους που σαρώνει όλη την ανατολική πλευρά της χώρας. Νοέμβρης εκεί είναι καταχύμωνο και υπάρχει ένα φαινόμενο που το λένε το φαινόμενο της λίμνης. Το έχουμε ακούσει και εμείς εδώ κάποιες φορές από τους μετεωρολόγους μας. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάποιες χιονοθύελλες που έχουν καλύψει τα πάντα. Τα πάντα κυριολεκτικά. Τα Ιγκουάνα έχουν παγώσει στη Φλόριντα και πέφτουν από τα δέντρα. Βιώνουν ένα φθινόπωρο πιο σκληρό και από χειμώνα. Και το θέμα είναι και το τι έπεται. Δεν γνωρίζουμε και πώς θα συνεχιστεί αυτό. Λοιπόν, καταφέραμε και εντοπίσαμε τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Χαίρετε.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές, καλησπέρα και σε εσάς.
Λοιπόν, εγώ τον πρόλογο τον έκανα εδώ προς τους ακροατές και επειδή έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι τις και μισή, θέλω λίγο. Καταρχάς, αυτά τα δεδομένα για τα 2.000 τραυματισμένα παιδιά ετησίως, τα οποία σταθήκατε και αναφερθήκατε κι εσείς, συλλέχθηκαν από πού, από τα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας?
Όχι μόνο τα παιδιατρικά, και τις παιδιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων. Mm. Και πολλά παιδιά από αυτά πήγαν στα επίγοντα. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μετά πήγαν σπίτι τους. Mm. Δεν νοσηλεύτηκαν όλα. Mm. Είπαμε 2.000 παιδιά διεκομίστηκαν. Mm. Για παράδειγμα, στα δύο πέδων Αγία Σοφία, και δεν νομίζω να πέφτουμε από τα σύννεφα. Νομίζω ότι πολλές φορές και εσείς τα αναδεικνύετε αυτά τα ζητήματα.
Σε καθημερινή βάση την... πια, και αυτό είναι ανησυχητικό.
Ναι, για τη βία μεταξύ ανηλίκων, όχι μόνο σε σχολεία και σε πλατείες και σε δρόμους και σε φροντιστήρια και παντού.
Και μιλάμε πια και για ενέδρες, μιλάμε για εισβολές κουκουλοφόρων σε σχολεία.
Εντάξει, ας πούμε, μόνο στα δύο πέδων Αγία, που είναι τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας παιδιατρικά, είναι 850 παιδιά περίπου το χρόνο, εκ των οποίων τα 200 περίπου είναι ενδοσχολική βία.
Έχετε, μπορούμε να βάλουμε στο κουβέντα μας το γεγονός αν υπάρχει αύξηση τα τελευταία χρόνια ή αν υπάρχει τάση αύξησης?
Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι μετά τον COVID έχουμε μια
αυξητική τάση, ας πούμε.
Μετά, ναι, μια αυξητική τάση και δυστυχώς δεν βλέπουμε να λαμβάνονται μέτρα. Και ξέρετε, αυτό το ζήτημα είναι πολύ παραγωγικό. Έχουμε ευθύνη οι οικογένειες, τα σχολεία, το κράτος κοινωνικής προστασίας, προκειμένου να το μειώσουμε το φαινόμενο αυτό, το οποίο πραγματικά μέρα με την ημέρα αυξάνει και δεν είναι καθόλου καλό για την κοινωνία μας.
Κύριε Γιαννάκο, μπορεί να μην το έχουμε σε αριθμούς, να μην το έχετε εσείς ενώ πρόχειρο, αλλά δεν πειράζει, θα δώσει και ένα νόημα στη συζήτησή μας. Υπάρχει για παράδειγμα συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα που είναι πιο εκτεθειμένη στη βία, δηλαδή γυμνάσια, λύκεια, ή αν υπάρχει γεωγραφική διαφοροποίηση, δηλαδή έχουμε μεγαλύτερη έξαρση στην Αττική, ή μιλάμε για ένα παλαδικό φαινόμενο?
Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να σας πω ηλικίες. Εγώ απευθυνθήκα στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Εγώ μιλάω για ανηλίκους. Σαφώς, όσο κατεβαίνουμε στις ηλικίες, η βία θα είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό. Δηλαδή, το ζήτημα είναι άλλο. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το εξής. Κάποτε μας ερχόταν παιδιά που ήταν 17 και 18 χρονών που διαπληκτιζόνταν
μεταξύ τους και είχαμε θέματα.
Και είχαμε τραυματισμούς. Τώρα έχουμε και παιδιά 12 ετών, ας πούμε.
12-13 ετών. Έχει,
13 ετών.
Σαν τάση τώρα εκ της παρατηρήσεως και μόνο, χθες, φαίνεται ότι έχουμε χαμηλώσει.
Χθες ένα από τα παιδιά που διοικομίστη στο παιδόν ήταν 12,5 χρονών από σχολείο. Με τον καθηγητή του και τη μητέρα του.
Αυτό με το περιστατικό στον Άλυμο, για παράδειγμα, που μπήκανε μέσα, εισέβαλαν με κουκουλοφόροι και με ξυλοκόπησαν ένα 15χρονο μαθητή. Αυτό πώς έγινε, δηλαδή πώς μπήκαν μέσα στο σχολείο, γι' αυτό και λέτε και εσείς ότι είναι και πολύ παραγωγικό.
Θα πρέπει να το δείτε λίγο αυτό, γιατί εγώ σήμερα μπήκα σε site να δω και λέω Άλυμος, κουκουλοφόροι σε σχολείο και τα λοιπά, χτύπησαν μαθητή. Και μου βγάλαν και περιστατικά προηγούμενης περίοδου ίδια στον Άλυμο. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο σχολείο, μπορεί να είναι άλλο. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι η πρώτη φορά η χθεσινή. Έχουμε κι άλλες φορές κουκουλοφόρος να επιτίθενται σε μαθητές στα σχολεία.
Και το θέμα είναι ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν. Τι να κάνουμε,
και εδώ πρέπει να δούμε, εδώ πρέπει να δούμε το εξής. Ας πούμε η αστυνομία συνέλαβε χθες τους κουκουλοφόρους. Δεν το ξέρω αυτό.
Ναι.
Ρωτώ, ανακρίθηκαν. Γιατί πήγαν εκεί. Έχει μία σημασία να δούμε, είναι μεγάλη αυτή η ηλικία. Και αυτά είναι 15χρονα που βάζουν κουκούλες και πηγαίνουν και χτυπάνε. Ναι.
Κύριε Γιαννάκο, συγγνώμη, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Δυστυχώς πάμε για δήλωση ειδήσεων. Θα ξαναεπανέλθουμε στο θέμα. Δεν είναι για να το αφήνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη συμβολή σας. Να είστε καλά, πάμε ευθύς για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, 3:35 η ώρα. Και πάμε να συναντήσουμε ευθύς τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Παντελή.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς να σου πω ότι έπιασε τόπο η χθεσινή ευχή σου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είπες να παραμείνουν εκεί που είναι.
Και παραμείναν. Να πω και κάτι άλλο. Να πω και να φτιάξω λίστα, άμα είναι να μου βγαίνουν.
Πάντως αυτή η ευχή σου έπιασε τόπο. Για να ξεκινήσουμε έτσι χαλαρά την σύνδεσή μας. Κατά τα άλλα, συνεχίζεται η ανωδική δυναμική που έχουν αποκτήσει μετοχικές αξίες από την αρχή της τρέχουσας εβδομάδας, καθώς κυριαρχούν οι ελπίδες πλέον, βάσιμες ελπίδες ότι το αμερικανικό δημόσιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Χθες το βράδυ η Γερουσία υπερψήφισε το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί η τελική ψηφοφορία για την έγκριση αυτού του περιβόητου νομοσχεδίου για τις δαπάνες, το οποίο θα ανοίξει και το δρόμο για την επαναφορά του αμερικανικού δημοσίου σε λειτουργία, διότι έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, όπως είναι γνωστό, ακόμη και στις μεταφορές. Στο αεροδρόμιο εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ένας κακός χαμός λόγω της
υπολειτουργία, αφού οι μισοί δεν δουλεύουν, ναι. Δηλαδή από ελεγκτές εν αέρες κυκλοφορίας μέχρι δεν ξέρω εγώ τι.
Και ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών προειδοποίησε με δηλώσεις του σήμερα ότι ακόμη και αν επαναλειτουργήσουν οι υπηρεσίες του αμερικανικού δημοσίου, θα χρειαστούν κάποιες μέρες για να επανέλθουν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια και να επανέλθουν στο φυσιολογικό τους ρυθμό. Από εκεί και πέρα θα επιστρέψουν και χιλιάδες Αμερικανοί εργαζόμενοι στην εργασία τους, που ήταν σε καθεστώς ανεργίας αυτό το διάστημα, όσο ήταν κλειστές οι υπηρεσίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, και επιτέλους θα πάρουν και την επιστημιστική βοήθεια περίπου 42 εκατομμύρια Αμερικανοί χαμηλού εισοδήματος, που είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά μητρώα συμπληρωματικής βοήθειας διατροφής, όπως αποκαλείται στις ΗΠΑ. Αυτό είναι έτσι το οικονομικό γεγονός αυτής της εβδομάδας που κυριαρχεί και έχει αναπτερώσει και έχει βελτιώσει σημαντικά το επενδυτικό κλίμα στις χρηματιστηριακές αγορές. Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να καταγράφουν αξιόλογα κέρδη που ξεπερνούν το 1%, 1,25% υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 1,38% κινείται υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, ανάλογη εικόνα σε Μαδρίτη και Μιλάνο, με τους δείκτες να ενισχύονται κατά 1,44% και 1,26% αντίστοιχα, ενώ έχουμε μία αντιστοίχηση και του ελληνικού χρηματιστηρίου με την πορεία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών. Εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείξης είναι αυτή τη στιγμή στις 2.052 μονάδες με κέρδη 1,34%. Βλέπουμε ίδια σχεδόν ποσοστά ανωδικής κίνησης των δικτών στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές αυτή την ώρα. Στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο είναι σήμερα το κερδισμένο νόμισμα σε σχέση με το ευρώ, το γεν αλλά και τη στερλίνα. Το ευρώ με το γεν, το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1568 και το δολάριο με το γεν στα 155 έφτασε περίπου. Έχει μια ισχυρή ανωδική κίνηση το δολάριο σε σχέση με το ιαπωνικό, ενώ μια στερλίνα ισοδυναμεί με 1,31 δολάρια. Το ευρώ τώρα με τη στερλίνα είναι στα 0,8830, ενισχύεται το ευρώ σε σχέση με τη στερλίνα, κάτι που ευνοεί τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Μεγάλη Βρετανία και έχουν το ευρώ ως νόμισμα στην κατοχή τους, διότι πέφτει η στερλίνα, άρα μπορούν καλύτερα να έχουν καλύτερες υπηρεσίες εκεί που βρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία όσοι Έλληνες βρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία. Στις υπόλοιπες τώρα αγορές έχουμε τα πολύτιμα μέταλλα να κινούνται υψηλότερα και ο χρυσός και το ασίμι είναι πιο πάνω από χθες. Λίγο πιο πάνω ο χρυσός, 4.134 δολάρια ανά ουγγιά είναι αυτή τη στιγμή και το ασίμι κινείται πιο δυναμικά, έχει πλησιάσει τα 52 δολάρια ανά ουγγιά με κέρδη που ξεπερνούν το 1% και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που λέγαμε νωρίτερα για την ευχή σου, έχουμε μια σημαντική πτώση πάνω από 1% και για τους δύο τύπους πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό είναι στα 60,10 δολάρια το βαρέλι και στα 64 το Brent. Εκεί στο ευρώ 60-65 που κινείται τις τελευταίες εβδομάδες το πετρέλαιο.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για καλή την συνέχεια. Αναλυτική ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
105,8.
Συζήτηση που θα ακολουθήσει μέχρι και περίπου το τέλος της εκπομπής την βάζω στην κατηγορία καλή είδηση της ημέρας ή αλλιώς φωτεινή είδηση της ημέρας. Μας έρχεται από το κομμάτι υποδομές, από το γεφύρι της Άρτας. Φαίνεται ότι πάμε, βαδίζουμε προς τις έξυπνες γέφυρες του 21ου αιώνα. Θα μπούμε σε μια νέα εποχή επιτήρησης αλλά και ασφάλειας κρίσιμων υποδομών. Περισσότερες από 250 γέφυρες σε όλη τη χώρα, από την Αττική μέχρι την Ήπειρο και την Κρήτη, εξοπλίζονται με αισθητήρες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα που χρειάζεται να έχουν στη διάθεσή τους η ειδική, η πολιτική, η μηχανική, κυρίως για την ασφάλειά μας. Και να πούμε εδώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές γέφυρες, 17.000 γέφυρες έχουμε σε όλη τη χώρα. Οι περισσότερες χτίστηκαν πριν το 1993, πολλές χτίστηκαν ακόμα και τη δεκαετία του 50. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Χωρίς αντισεισμικό σχεδιασμό. Και βάλτε και σε αυτή την εξίσωση την έλλειψη συντήρησης για χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό που θα συζητήσουμε είναι ζωτικής σημασίας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Σιγάλα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Γεφυροποιών και μέλος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πολιτικός μηχανικός. Χαίρετε, κύριε Σιγάλα.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, μόλις η Βούλα Κολυσοπούλου μου πρότεινε το θέμα αυτό, δηλαδή για να το κάνουμε στη σημερινή εκπομπή, να σας φιλοξενήσουμε, αμέσως μου ήρθε στο μυαλό η χθεσινή είδηση, μια από τις ειδήσεις της χθεσινής ημέρας, που είχε να κάνει με μια γέφυρα στην Κίνα, που οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές, δεν ξέρω αν το είδατε, που κατέρευσε. Μια καινούργια γέφυρα. Αυτή είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα φέτος και ένα μεγάλο τμήμα κατέρευσε, ας πούμε, εντελώς. Δεν έχει σχέση με τα δικά μας εδώ, αλλά
όχι,
λέω σαν εικόνα.
Όχι, ευτυχώς.
Σαν δυναμική της εικόνας, θα λέω.
Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, μια προσωπική παρέμβαση.
Βεβαίως.
Και δεν υπάρχουν έξυπνες γέφυρες. Αυτό είναι ένα εφιολόγημα, πρόκειται για μια πρόχειρη μετάφραση από το Structural Health or Smart Bridges, εκείνο που θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε αν έχω δίκιο. Φανταστείτε ότι πάτε στον γιατρό να σας εξετάσει. Λέει λοιπόν ο γιατρός, δείξε εδώ, δείξε εκεί, πονάς εδώ, πονάς εκεί, και με βάση τις απαντήσεις που δίνει ο ασθενής, ο γιατρός βγάζει τη διάγνωση και προτείνει θεραπεία. Νομίζετε εσείς ότι ο ασθενής είναι ο έξυπνος ή ο γιατρός?
Ο γιατρός.
Ωραία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν έξυπνες γέφυρες, υπάρχουν έξυπνοι και εφευρετικοί γεφυροποίοι μηχανικοί, οι οποίοι αναγκάζουν τις γέφυρες τους να τους αποκαλύψουν κάποια δυσλειτουργία.
Ωραία μας τα θέσατε, γιατί και μέσα αυτή την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θα ξεχάσουμε ποιος παίζει μπάλα. Δηλαδή εμείς, ο άνθρωπος ή το μηχάνημα.
Έχουμε smartphones, smart bridges, smart cars. Ας έχουμε και μερικούς smart ανθρώπους, ας τους διατηρήσουμε αυτούς, διότι καλό κάνουν.
Λοιπόν,
είμαι
η Ελλάδα...
έτοιμος να σας ακούσω.
Λοιπόν, έχουμε κάνει λάθη πολλά. Αυτό το έχουμε καταλάβει και από τα γεγονότα που συνέβησαν, από γέφυρες ασυντήρητες επί δεκαετίες. Είχαμε πολύ σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή δεν το κρύβουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν και να πούμε πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη, να το πείτε εσύ δηλαδή, πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη για να δημιουργηθεί αυτό που θέλετε να κάνετε, δηλαδή να εξοπλίσετε με αισθητήρες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αρκετές γέφυρες σε όλη τη χώρα για να γίνει τι?
Μάλιστα. Πρώτον, να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι μέρος ούτε επαγγελματικό ούτε ακαδημαϊκός αυτής της καμπάνιας, και αυτά που θα σας πω τώρα είναι δικές μου ακαδημαϊκές απόψεις και έχω την ευθύνη για αυτά που πρόκειται να σας πω. Ξέρετε, οι γέφυρες και όλα τα έργα υποδομής είναι μέρος του εθνικού μας πλούτου και μάλιστα παράγουν εθνικό πλούτο. Και έτσι λοιπόν το να φροντίσουμε να έχουμε μια επιμήκυνση της ασφαλούς λειτουργίας είναι ένα, έχει χαρακτήρα κοινωνικού καθήκοντος. Για να εξασφαλίσουμε τώρα αυτή την ομαλή λειτουργία δεν μπορούμε να κινηθούμε με τσαπατσουλιά. Πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες ιδιαίτερες μεθόδους και τεχνικές και να λάβουμε υπόψη μας ότι οι γέφυρες και όλα τα έργα υποδομής υπόκειται σε ακραίες περιβαλλοντικές δράσεις όπως είναι οι καταιγίδες και οι καύσωνες, καθώς και σε τυχηματικές δράσεις όπως είναι οι υδραυλικές υποσκαφές και οι σεισμοί.
Δηλαδή από τη μία έχουμε και τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν πάρα πολύ.
Ασφαλώς.
Ανέμους, ορμητικούς όγκους, νερού, πλημμύρες. Από την άλλη έχουμε και το φόρτο, το μεγάλο φόρτο.
Έτσι ακριβώς, είναι έτσι που τα λέτε. Αν συνδυάσει κανείς αυτά τα προηγούμενα, τις προηγούμενες επιδράσεις με την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου τόσο σε πλήθος όσο και σε μεταφερόμενα φορτία, είναι αναμενόμενο ότι μετά από λίγο καιρό θα έχουμε δημιουργήσει ένα δυσμενή αντίκτυπο στην επιτελεστικότητα των γεφυρών, όπου με τον όρο επιτελεστικότητα μεταφράζουμε εντός εισαγωγικών τον όρο performance, που σημαίνει εκπλήρωση απαιτήσεων αντοχής, λειτουργικότητας και αισθητικής.
Και άμα βάλουμε τώρα και σε αυτά τα που μας είπατε, το ότι πολλές γέφυρες έχουν ήδη ξεπεράσει το προσδόκιμο όριο ζωής τους, πολλές από αυτές παρουσιάζουν έλλειμμα συντήρησης ή όταν δημιουργήθηκαν δεν υπήρχαν αυτοί οι ειδικοί σχεδιασμοί των νέων επιταγών, τέλος πάντων.
Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά θέλω να λίγο να ηρεμήσω τα πνεύματα. Έχουμε στην πατρίδα μας γέφυρες οι οποίες είναι χτισμένες με παλαιότερους κανονισμούς από τη δεκαετία του 60 και οι γέφυρες αυτές εξακολουθούν και ικανοποιούν τους σκοπούς για τους οποίους έχουν γίνει παρά το προχωρημένο της ηλικίας τους.
Ναι, αλλά αυτές του 60 για παράδειγμα, τι κανονιστικό πλαίσιο είχαν αντισυσμική κατασκευή?
Θα σας πω, ήταν διαφορετικό. Όμως η γεφυροποιία έχει ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα που δεν το έχουν τα συνήθεια οικοδομικά. Είναι δηλαδή δομήματα στα οποία η μηχανική, τόσο η μηχανική όσο τις μελέτες όσο και οι κατασκευαστές δείχνουν μια αυξημένη προσοχή. Είναι, επιτρέψτε μου τον όρο, μεγαλειώδη έργα και αυτά δεν μπορεί να τα περάσει κανείς προχείρως. Και βεβαίως θέλω να σας πω και το εξής, ότι και οι παλιότεροι κανονισμοί αλλά και οι σύγχρονοι έχουν μια προβλεπόμενη διάρκεια ζωής από 50 χρόνια οι παλιότεροι κανονισμοί έως 100 και παραπάνω χρόνια οι νεότεροι, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της ζωής τους θα ακολουθείται ένα επίσημο και καλό σχεδιασμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεως και συντηρήσεως. Είναι ακριβώς αντίστοιχο με τον ανθρώπινο οργανισμό. Άνθρωποι δυστυχούν στα 40 τους και στα 50 τους και υπάρχουν αυτοί που έτρεξαν μαραθώνιο προχθές στο 80. Γιατί? Γιατί είναι καλοσυντηρημένοι.
Εσείς καλά τα λέτε, αλλά εδώ, γιατί σε μια χώρα με τις παθογένειές της, εντάξει, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτές οι γέφυρες, δεν λέω όλες, εντάξει, αλλά τέλος πάντων οι περισσότερες έχουν αυτό το πλαίσιο της επαρκούς συντήρησης δεχτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα.
Το ότι έχουν ένα αποδεκτό επίπεδο συντήρηση δεν μας απαλλάσσει από τη φροντίδα αυτό το επίπεδο συντήρησης να το ανανεώσουμε, να το επικαιροποιήσουμε και να το βελτιώσουμε. Γιατί ο χρόνος βεβαίως, ανεξάρτητα με την κατάσταση που είναι τώρα οι γέφυρες, είναι εχθρός μας. Αν λοιπόν δεν βελτιώσουμε τα μέσα με τα οποία αναγκάζουμε τις γέφυρες να μας μαρτυρήσουν την κατάστασή τους και παραμείνουμε στα παλιά μέσα, που τι ήταν τα παλιά μέσα, επιθεώρηση συνήθως οπτική με κάποιες μικρές εκτάσεις εργαστηριακές μετρήσεις και ίσως και με τη βοήθεια δοκιμαστικών φορτίσεων. Αν όλα τούτα εδώ τα πράγματα δεν τα αναπτύξουμε τεχνολογικώς και με τη συνεργασία μηχανικών από περισσότερες από μια ειδικότητα, τότε το παιχνίδι αυτό οδηγείται προς αποτυχία.
Τώρα.
Και έτσι λοιπόν πρέπει κανείς να χειροκροτήσει και να ενθαρρύνει αυτή την προσπάθεια, δηλαδή ποια προσπάθεια, της ενόργανης και όχι μόνο παρακολουθήσεως των γεφυρών, διότι με αυτή την ενόργανη παρακολούθηση θα πάρουμε αρκετά συμπεράσματα που θα μας επιτρέψουν, παραδείγματος χάρη λέω, να επαληθεύσουμε τις παραμέτρους και τις παραδοχές της αρχικής μελέτης. Mm. Να ανιχνεύσουμε ενδείξεις αποκλήσεως από τις παραδοχές της αρχικής μελέτης, καθώς και με το μέγεθος των φορτίων που κυκλοφορούνται. Σχεδιάζουμε μια γέφυρα, λέμε, των 60 τόνων και παρατηρούμε ότι η βιομηχανική ανάπτυξη έχει οδηγήσει στην Εγνατία οδό να κυκλοφορούν πολύ βαρύτερα οχήματα.
Ναι, και για να πάμε εδώ και στην Αθήνα, υπό την έννοια ότι από την Αττική θα ξεκινήσει όλο αυτό και μετά βεβαίως θα επεκταθεί, για παράδειγμα, σκεφτόμουν ότι η γέφυρα, αυτό το κομμάτι δηλαδή του Κηφισού που είναι γέφυρα, φαντάζομαι όταν δημιουργήθηκε, εντάξει, δεν μπορούσε κανείς να το φανταστεί ότι θα μιλάμε για μια κυκλοφορία στην γέφυρα που έχει ξεπεράσει πολλά πράγματα, δοκιμάζεται τέλος πάντων καθημερινά σε ένα ακραίο επίπεδο.
Μάλιστα. Για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, οι προβλέψεις των παλιότερων κανονισμών για τα κυκλοφορούντα οχήματα, το βάρος των κυκλοφορούντων οχημάτων, δεν είναι για πέταμα. Και πάντοτε πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ρεζέρβες ασφαλείας. Δηλαδή θέλω να πω και μακριά από μένα ότι το αντίθετο, ότι οι γέφυρες που έχουν κατασκευαστεί με προηγούμενους κανονισμούς δεν είναι για πέταμα, είναι για συντήρηση. Θα κάνουμε εμείς τις καινούργιες μας τις γέφυρες με τους παλιούς κανονισμούς? Όχι, γιατί η τεχνογνωσία έχει αλλάξει πίστα. Είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε «Α, μάνε τούτο εδώ το πράγμα, πέταξε το».
Όχι, εμείς δεν λέμε τώρα αυτό το πράγμα, λέμε και από την ώρα που δημιουργήθηκε μια γέφυρα μέχρι τώρα, ακόμα και το πόσα οχήματα μπορεί να αντέξει ένα λωρίδα, αν δημιουργήθηκε πριν, να χτίσει και πριν 40 χρόνια 50, και τώρα ας πούμε περνάνε οχταπλάσια οχήματα από πάνω. Εντάξει, αυτό θέλει μια πιο
βεβαίως,
προσεκτική ματιά και συντήρηση.
Είμαι μαζί σας. Απλώς σας καθησυχάζω λίγο, γιατί οι κανονισμοί που είχαν οι προηγούμενοι, παραδείγματος χάρη οι γερμανικοί κανονισμοί, δεν είχαν βασιστεί σε παρατηρήσεις κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Είχαν και μια προβολή σε αυτά που περιμένανε προς το μέλλον. Και το ίδιο και ο ευρωπαϊκός κανονισμός των φορτίων κυκλοφορίας για τις γέφυρες δεν αντικατοπτρίζει αυτή την τρέχουσα στιγμή κατάσταση των δρόμων, αλλά έχει κάνει κάποιες πιθανοτικές προβλέψεις για το πώς θα είναι τα φορτία κυκλοφορίες κατά τη διάρκεια της ζωής της γέφυρας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι προσπαθώ να δώσω τόνους αισιοδοξίας, προσπαθώ να απομακρύνω λίγο το κίνδυνο του, πώς το λένε, αμάν που βρισκόμαστε.
Μα ήθελα να πω και για τη γέφυρα του Δεντροποτάμου που κατέρευσε, ενώ τη συντηρούσαν όμως τώρα, και με αυτά που λέτε με απομακρύνετε από εκεί.
Εξαρτάται πώς το βλέπετε να τη συντηρούν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο παλιός γερμανικός κανονισμός έλεγε ότι να μελετήσουμε τις γέφυρες πρέπει να θεωρήσουμε ένα όχημα βάρους 60 τόνων δίπλα-δίπλα με ένα όχημα των 30 τόνων και να έχουμε μπροστά και πίσω κινητά επιβατικά αυτοκίνητα των 500 κιλών στο τετραγωνικό μέτρο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, μια μπετονιέρα των 10 κυβικών, που είναι ένα αρκετά βαρύ φορτίο, δεν ρίχνει παραπάνω από 30 τόνους. Άρα λοιπόν να ησυχάσουμε λίγο, δεν θα εφησυχάσουμε, έτσι να το αντιμετωπίσουμε το θέμα με τη δέουσα επιστημονική προσοχή.
Νιώθω ότι με μαλώνετε ότι κινδυνολόγο, δεν κινδυνολόγο, δεν θεωρώ δηλαδή.
Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι γεφυροποιός κατά επάγγελμα, όταν κατηγορούν τα παιδιά μου πρέπει να αμυνθώ. Αστειεύομαι προφανώς.
Ωραία, καταλαβαίνω τι λέτε.
Δεν θέλω να δημιουργηθεί κάποια αίσθηση.
Ότι πούμε, όλες είναι έτοιμες να είμαστε πάνω και να πέφτουν να γκρεμιστούν. Για όνομα του Θεού, δεν το λέμε αυτό. Έχω μια τελευταία ερώτηση, γιατί μου την έκανε ακροατής, μου τη ζητάει. Θα δημιουργηθεί και ένα μητρό με αφορμή αυτό όλο το νέο εγχείρημα, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η καταγραφή και όλων των γεφυρών, τέλος πάντων.
Βεβαίως, κυρία μου, βεβαίως. Η ιδέα του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του καθηγητού μου, του καθηγητού κ. Τάσιου. Και έχω την ευχαρίστηση και την τιμή να είμαι από τους, ας το πούμε, αυτούς που ασχολήθηκαν από την πρώτη στιγμή με αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, ο ρυθμός της αναπτύξεως αυτού του Μητρώου των Γεφυρών δεν είναι εκείνος που είχαμε ονειρευτεί κάποιες μερικά χρόνια πριν. Αλλά είναι στο δρόμο. Είναι νόμος του κράτους. Και η μηχανική γεφυροποίηση και καθώς και οι υπηρεσίες ελέγχου και διαχειρίσεως των συγκοινωνιακών νερών οφείλουν να προστρέξουν και να τροφοδοτήσουν αυτό το μητρό με τις πραγματικές γέφυρες που είναι στη διαχείρισή τους.
Μάλιστα.
Είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι τούτο εδώ το πράγμα καθυστέρησε να μπει σε αυτό που λέμε στο νερό ταυλάκι, αλλά το νερό δεν γυρίζει πίσω.
Θα μπει, θέλει, δεν θέλει.
Έχει μπει, το θέμα είναι να τρέξει.
Ωραία.
Και να απολαύσουμε τη δροσιά του.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιγάλα, για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
Καλά,
να είστε καλά κι εσείς.
Το θέμα ότι οι γέφυρες, που για μένα είναι το αγαπημένο πεδίο, προσελκύουν και ένα ευρύτερο ενδιαφέρον, με γεμίζει ικανοποίηση.
Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε μόλις ξεκινήσουν τα έργα τότε. Να σας έχουμε εδώ να μας τα εξηγείτε.
Στα μέτρα των δυνατοτήτων μου μπορώ να σας δώσω κάποιες πληροφορίες αν αυτό χρειαστεί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είμαι στη διάθεση.
Ένα καλό υπόλοιπο να έχετε τη ημέρα σας. Γεια σας.
Εσείς παρομοίως.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Σιγάλας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Γεφυροποιών, πολιτικός μηχανικός. Και κάπου εδώ σας ευχαριστώ που παραμείνατε κοντά μας και σήμερα. Και ο Θάνος Τσιμέκας που ήταν στους ήχους μας και η Βούλα Κολυσοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο για την τελευταία αυτή ώρα από όλους εμάς. Γεια. So far.